Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Сьогодні ми говоримо про невизначеність. Що це за відчуття? Як спробувати дати собі з ним раду, аби проживати його трохи легше? Про це говоримо з психологиною і психодієтологиною Олександрою Буц. Як взагалі зрозуміти цей стан і його ідентифікувати? Як його помітити, що от ви нині у невизначеності?
Насправді цей стан нам цілком зрозумілий, і навіть перебуваючи в контексті останніх півроку, так, повномасштабної війни, він просто загострюється в більшості випадків. Тобто, коли ми турбуємось про майбутнє, яке нам невідоме, яке ми не можемо аж ніяк не передбачити, то от власне тоді і з'являється оцей стан так званої невизначеності, і навіть є таке психологія словосполучення, як толерантність до невизначеності. Це є як певний навик, його можна покращувати в себе, і це насправді є таким один з інструментів до подолання власне генералізованого тривожного розладу. Це вже такий гіперболізований стан тривоги, хвилювання за майбутнє, який ми можемо, не можемо власне контролювати, передбачити і так далі. Тому, в принципі, я думаю, що оця невизначеність нам всім відома, оскільки ми не можемо чітко для себе дати відповідь, що буде там через тиждень-два. І це, от, власне, воно і є. Це така певна форма, можна сказати, безпорадності перед майбутнім.
Добре, і тут постає питання. Ну, зрозуміло, що ми усі нині перебуваємо в тих реаліях, коли ми справді багато що не можемо прогнозувати там більше, ніж на один день або на тиждень, або що. Це дискомфортно, але разом із тим це реалії, в яких ми живемо. Проте є, напевно, що стани, які вже говорять про такий достатньо про критичність, і які сигналізують про те, що потрібно вже якось більш активно давати собі цю допомогу. То от давайте тут прояснимо, де бути в невизначеності і, відповідно, не знати там, що з тобою буде за два тижні, тому що такі обставини життя, а де це вже можна говорити про певний розлад.
Ми це можемо ідентифікувати виключно по тому, наскільки це заважає рівню психологічно благополуччя на інших сферах життя. Тобто, якщо я не можу, думаючи про завтрашній день, спокійно час проводити з друзями, з сім'єю, сама собою, робити ті задачі, які підвласні мені тут і зараз, бо це все поглинаюче відчуття мене паралізує, відтак ми можемо говорити так, що потрібна конкретна фахова кваліфікована підтримка психіатра, психотерапевта, і тоді ми говоримо про певні розлади. І це перший момент. В принципі, якщо це дуже залежить від контексту, безумовно, та чи інша ситуація може дійсно просто паралізувати нас. І питання в тому, як сильно, інтенсивно це проявляється у людини, саме це хвилювання і думання про те, як буде завтра, і як довго воно триває. Тобто, якщо ми переймалися тим, що буде завтра, післязавтра на початку березня, так, оце було дуже інтенсивні переживання. Мало хто міг взагалі зрозуміти, що там буде завтра, який крок буде вірним, і головне, так би мовити, планування дальнього горизонту, воно було абсолютно наче як в тумані. Але питання, як воно довго тривало і, власне, з якою інтенсивністю. Та, інтенсивність тоді була висока у багатьох. Але разом з тим, по мірі того, як відбувалися події, люди в певній мірі вже так зрозуміли зі своїм планом дій, вже ця психологічна стійкість, вона вже так стала більш такою опорною. І відтак, тому тут важко сказати так прям однозначно, але ми дивимося на два критерії. Це інтенсивність прояву і тривалість в тому, як воно взагалі відбувається.
З цим розібралися, з цим все зрозуміло. А що робити тим людям, які тривалий час до повномасштабного вторгнення були заточені і орієнтовані якраз на побудову планів, на те, щоб складати різноманітні списки, якісь собі графіки, якісь визначати вектори, мали оці всі різні щоденники, в які це прописували. Я чула і бачила, що дуже багато різних навіть коучів, тренерів, там не тільки з приводу бізнесу, а от, власне, як там більш ефективно, продуктивно там проживати своє життя, займатися самоосвітою, вони якраз до того спонукали, що коли ти маєш план, отже, з тобою все гаразд і все буде окей. Що робити зараз цим людям? І чи взагалі ми говоримо про те, що щоб боротися з невизначеністю, треба позбутися оцієї звички щось планувати? Чи це рівноцінні, рівнозначні штуки?
Класне питання, дякую. Так, планування майбутнього, я думаю, ті всі списки, так чи інакше, вони стосувалися кожного з нас. У мене теж плани багато, які просто-напросто пішли в смітник, відверто кажучи. І я з тих людей, яка любить списки. І я так само з тих людей, які любить планувати, записувати в блокнотики, тому ця тема мені така особисто дуже емоційно близька. Стосовно, що робити зараз? Планувати своє життя в міру можливого, так би мовити, контрольованого майбутнього. Тобто ми, я особисто розумію, що планувати там рік, два, п'ять – це будуть такі плани, які не будуть конкретизовано прив'язані до обставин. Тобто це те, що мене мотивує, підсилює, але це плани, як плани, можна сказати, мрії. А те, на що я зараз можу повпливати, те, як буде сьогодні, наприклад, завтра, як пройде кінець цього тижня. От на цьому сфокусувати увагу. Тобто ми плануємо не такі глобальні цілі, плани, як там, що ми можемо зробити через років 5, а що ми хочемо мати через років 10. А от, власне, планувати такими мікрокроками, мікропланами. Тобто цей макроменеджмент перейшов в мікроменеджмент. Нам треба фокусувати увагу свою тут і тепер, як ми відчуваємо себе тут і тепер, як ми можемо покращити свій стан тут і тепер. Тому що, направду, планувати так, як ми планували раніше, там, мене навіть, скажу так, з особистого, в мене кожного року був свій певний такий щоденничок, що я там хочу робити протягом року. Я прекрасно усвідомлюю, що цей щоденничок на цей рік, він просто пішов в нікуди, але моя відповідальність – це якісно планувати от оті дні, які, власне, в моєму контролі, під моїм впливом знаходяться. Так, і питання, наскільки це корелює, оцей страх перед невизначеність і планувати. Насправді планування нашого життя хоча б на декілька днів вперед, це дуже сильно мінімізує, власне, оцю тривожність і хвилювання перед невизначеністю майбутнього. Воно дає відчуття контролю. І це дуже якраз важливо, якщо ми говоримо про таку тривожність і та, яка може нанести буквально травматизуючий ефект. Будь-яка травма психологічна, вона зумовлюється тим, що ми втрачаємо тотальне відчуття контролю. Тобто це безсилля і безпорадність водночас. І коли ми говоримо зараз про майбутнє, безумовно, собі це відчуття контролю треба повертати. Але це можливо, якщо ми будемо це робити такими невеличкими кроками, планами на тут і тепер. І відтак, такими степ-бай-степ, малесенькими такими планами ми можемо, власне, і посприяти позитивно тому, що бачення майбутнього, воно вже не є таким темним, страшним і невідомим.
Власне, оце і були, я так розумію, оті способи, як підвищити свою толерантність до невизначеності, якщо загалом, то концентруватися швидше на тому, що ви маєте зараз. Правильно я розумію?
В принципі, так, це один з способів. Безумовно, тих способів є безліч. Наприклад, там робити щось нове, навіть спробувати нову страву, це вже певне таке, як тренування навику до толерантності до невідомого. Тобто поїхати в якесь нове місце, там, де ми не були, піти в кіно без жодної рецензії, в якій ми уявлення не маємо, що це взагалі кіно. Тобто, коли ми стикаємося з невідомим, з невеличкими дозуваннями і контрольованими такими порціями, так? Ну, тобто, я усвідомлюю, що кіно триває там 3 години, я на нього йду, бо я так вирішила, хоча я про це кіно жодного уявлення не маю, що, про що він буде. Тобто, я даю собі дозовану порцію оцього невідомого, тим самим прокачуючи свою рівень адаптативності до більшого невідомого в перспективі, який може бути. Тобто, там безліч варіантів, як ми можемо робити це, але факт в тому, що ми можемо це прокачувати в собі, і це насправді хороша новина. Пройтися, прогулятися новою дорогою від точки А до точки Б, або, наприклад, вийти на зв'язок з людиною, з якою давним-давно не спілкувалися. Це так само такі мікродозування невідомого, які ми можемо дуже екологічно для себе інтегрувати в наше життя. І таким чином оця невідомість, як те, що ми можемо контролювати, не можемо контролювати, точніше, а то, що те, що нам є як непідвладне, воно стає трошки підвладним, більше контрольованим, і там більше творчості і креативу. Тобто міняється погляд на такі речі.
Також цим достатньо все зрозуміло. Я би ще хотіла трошечки зупинитися на тому моменті, який ви озвучили, і перепитати, чи я правильно вас зрозуміла. Тобто, коли йдеться про отакі стресові і дуже складні періоди людського життя, то нам важливо не припиняти мріяти. І я для себе з почутого від вас провела таку невеличку аналогію. Тобто, якщо умовно, я, наприклад, хочу зробити ремонт у своїй квартирі, то мріяти про те, як я живу в своїй квартирі або там в своєму помешканні з ремонтом і уявляти, як воно буде виглядати, це окей. Не окей думати, що ти цей ремонт зможеш зробити там умовно наступного місяця або намагатися в тому всьому хаосі, що відбувається зараз з економікою нашої країни і цілого світу, планувати цей ремонт. Я правильно розумію?
Так, в певній мірі так. І, до речі, про це писали видатні психотерапевти, наприклад, як Віктор Франкл в книзі там «Людина в пошуках сенсу», яка пережила концтабір. Тобто ми можемо думками, нашою уявою, фантазією, направду переноситись в різні проміжки часу і в різні такі так звані безпечні наші місця. І, власне, опиратися на це і надихатись тим, що життя довге, і це все-таки можливо. Нехай навіть не зараз, але потім воно стане для мене можливим. І на це опиратися, воно насправді може мати такий дуже стресостійкий терапевтичний ефект. Але планувати оцю мрію, так, як ви класно кажете, в плані переформатувати в таку ціль, що ага, у мене є там місяць часу, я маю зробити там то-то-то, воно вже стикається з такими певній мірі неможливістю в реальних контекстах. Тому мріяти, як мріяти, важливо, вірити в те, що це можливо, особливо теж класно. Але в цілому, знаєте, тут важливо не переходити у цю межу, що людина потім як загубиться в цих мріях і втрачає контакт з реальністю. Ну, це безумовно теж важливо проговорити, аби не залишилось такої думки, що тільки мрії можуть нас якось стабілізувати в такому турбулентному часі, як ми зараз проживаємо.
Пані Олександро, в нас ще лишається буквально 2 хвилинки, і я хочу встигнути поставити запитання, хоч і я розумію, що, в принципі, тут випливає розуміння цього з того, що ви вже проговорили, але для того, аби чіткіше засвоїти все те, що ми щойно почули, до яких, наприклад, методів, способів, засобів не варто вдаватися, якщо ви в оцій невизначенні, у цьому відчутті невизначеності перебуваєте, вам там дискомфортно, і ви ще не можете, так би мовити, стабілізуватися в ньому. До чого тут краще не звертатися? Чого краще не робити?
В цілому не варто тікати від будь-якого стану. Тобто, якщо є відчуття невизначеності, можливо, варто зрозуміти, що саме викликає то чи інша подія або роздуми щось, якусь тривогу перед невизначеністю в майбутньому. Це по-перше. А по-друге, якісь свідомі маніпуляції, дії, які могли би дистанціювати мене від моїх відчуттів стосовно тої чи іншої події, це теж не дуже добре. Ну, наприклад, я занурююсь в роботу, аби не думати про це, або я зараз вип'ю вина, аби не думати про це. Тобто, і такі певно, як розрив між мною і моїми почуттями. Це може допомогти, але це ілюзорна допомога, оскільки це буде мати вкрай короткотривалий ефект, але в пролонговані дії, безумовно, це всі роздуми і страхи, і тривоги перед тою невизначеністю, яка може бути завтра, вона просто накриває куди більшою хвилею. Тому не варто тікати від себе, не варто боятися своїх емоцій, відчуттів. Вони в першу чергу для того, аби нам краще розуміти наші потреби. Навіть якщо я зараз тривожусь і мені дуже схвильовано і я чогось боюсь, воно в першу чергу є для того, аби мене захистити. І якщо я буду сама тікати від власних емоцій, можна просто значно небезпечним чином для себе мати якісь негативні наслідки.
Ми говорили з Олександрою Буц, психологиною та психодієтологиною. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька.